Денеска, како еден од условите за поддршка на уставните измени, се очекува предлог законот за амнестија на 8 мина независни пратеници да го разгледа подгрупата за помирување, а среда е новиот термин во кој и официјално треба да биде достапен до сите пратеници и политички партии во законодавниот дом. Законското решение нуди можност обвинетите за настаните од крвавиот четврток сами да се изјаснат дали ќе прифатат амнестија или продолжување на нивното кривично гонење. Сепак предлог законот не предвидува амнестија за нарачателите, за организаторите и за насилниците. Денеска завршуваат и двете последни јавни дебати за уставните амандмани што ќе се одржат во Штип и во Тетово. СДСМ тврди дека председателот Ѓорѓе Иванов завчера признал дека Борис Јосифовски, член на неговиот кабинет, бил во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ на ланскиот 27 април и оттаму го координирал нападот врз собранието. Со ова Иванов потврдил дел од сведоштвата во судскиот процес што се води за крвавиот четврток, вели СДСМ. Исказите на осомничените и јавно достапните информации покажуваат дека токму во луксузниот дворец на 8-миот кат во седиштето на криминалната ВМРО-ДПМНЕ се координирале активностите за бруталниот упад во собранието на 27 април лани. Мицкоски не повикува на одговорност, туку се става во заштита на насилниците и криминалот на Никола Груевски, се вели во сообщението на СДСМ. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на завчерашната средба со граѓаните во Чаир рече дека СДСМ преку своите структури во судството и обвинителството, преку нарачани сведочења, сака ВМРО-ДПМНЕ повеќе да не постои. ВМРО-ДПМНЕ нема сознанија дали ноќта на 27 април во Белата палата, односно во штабот на партијата, бил присутен Борис Јосифовски. Портпаролот на партијата вели:
Та лично јас, Борис Јосифовски, не сум го видел тогаш во седиштата на ВМРО-ДПМ, меѓутоа од она што можам да го потврдам дека Борис Јосифовски е долгогодишен член на ВМРО-ДПМ, не уште од структурите на Унијата на млади сили, како незин генерален секретар, тоа е може би пред повеќе од 15-тина години, така да не гледам причина зошто не би можел кога сака да дојде во неговата матична партија.
Соработниците на Иванов, Борис Јосифовски и Синиша Василевски беа апострофирани од страна на Александр Василевски Нинджа во сведочењето за настаните од ланскиот 27 април. Иванов завчера ги отфрли наводите на Василевски дека под притисок од странски фактор се повлекол од планот да прогласи воена состојба. Христијан Мицкоски на вчерашниот митинг во Кочани побара оставки на министрите за надворешни и на внатрешни работи, на првиот поради тоа што собствената нација ја нарекол искомплексирана, а за вториот поради, како што рече, за теророт и прогонот на неистомислениците, да се почитува волјата на народот на минатиот референдум и да се формира независно тело на кое председател треба да биде предложен од опозицијата, а кое ќе ги преслуша снимените разговори во обвинителството.
Кое што ќе ги преслуша, анализира, систематизира сите материјали кои што се собрани изминатите 2 години како резултат на црниот Вотергейт на Заев, односно прислушкувањето на сите суди и обвинители. Да ги видиме нарачаните пресуди за подкуп, да ја видиме нарачаната пресуда за глоба, да видиме како нарачувате обвиненија за луѓето од 27 април.
Мицкоски на Заев му упати порака дека на наредните избори ќе биде поразен од народот.
Зарем не е црна маката на земјоделците, на овито производителите од Кочани и Кочанско, родот да им остане ненабран, непродаден. Зарем тоа се ветувањата седене се во декември 2016-та и есента 2017-та. За гарантиран откуп, пласман за вашите производи. Истата судбина ја има и овие што произведуваа сливи, и овие што произведуваа јаболка, и овие што произведуваа пченица.
Тој на протестниот марш во Кочани рече дека продолжува битката против уставните измени, односно против промената на името. На пораките на Мицкоски беше упатена писмена реакција од СДСМ во која се вели. Нервозниот Мицкоски е полн со црнила, темници и мрачни сценарија, последица од децениското криминално овладење на ВМРО-ДПМН. Како лева рака на Никола Груевски, како негов советник во кабинетот, кој му го дал и бизнисот со хидроцентрали, Христијан Мицкоски нема нешто друго да им понуди на граѓаните. Со истите зборови на Никола Груевски, Мицкоски ги прогласи за патриоти на силниците со црни маски и црни качулки, кои го извршија бруталниот напад на собранието лани на 27 април. Мицкоски се обидува да ги закочи реформите, да ги блокира процесите за интеграција на Македонија во НАТО и во ЕУ. Што се однесува до економските прашања, СДСМ вчера на пресконференција преку својот портпарол Костадин Костадинов возврати.
Успешните економски политики на владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, даваат резултат. Растот на економијата, растот на бруто домашниот производ од 3% во третиот квартал од оваа година потврдува. Економијата е стабилизирана, економијата расте и се движи во нагорна линија.
Слабиот одзив на граѓаните и на членовите на ВМРО-ДПМН е во Кочани се јасна порака за Мицкоски дека блокади, одбрана на криминалот и деструкција граѓаните не поддржуваат, наведува СДСМ. Денот на светите Кирил и Методи секоја година во Рим ќе биде заеднички одбележуван од представници на македонската и на бугарската држава. Годинешната проба, кога премиерите Заев и Борисов имаа заедничко поклонување, ќе стане редовна практика. Ваков договор постигнаа македонските и бугарските историчари, издигнувајќи ги светите браќа на повисоко христијанско, цивилизацијско и наднационално ниво, вели председателот на комисијата Драги Ѓорѓиев. Договорено е и заедничко одбележување на годишнините поврзани со животот и творештвото на писателот Глигор Прличев, но останува проблематична припадноста на цар Самоил, како и големиот број настани и личности од 19. и 20. век.
Проблемите ќе продолжат во 19. век, секако, кој ќе дојдеме со и со некои преродбеници, и со Илинденско востание, и со Гоце Делчев, па ќе продолжат и во Втората светска војна, односно, оние проблеми што се присутни во историографијата, најчувствителните ќе бидат присутни во работата на комисијата.
Се ревидираат и десетина учебници по историја. Анализата ја опфаќа литературата за 6 и 7 одделение во Македонија и за 5 и 6 клас во Бугарија. Од учебниците треба да се исфрлат и редентистичките и милитаристичките содржини кои кај ученикот предизвикуваат чувство на историска жртва или на победник, вели Ѓорѓиев.
Понекогаш премногу е присутен милитаристичкиот јазик во учебниците, зборува за успешни војни, за освојувачки војни кои придонеле државата наша да стане голема, освојувачки војни од непријателот кој ни одзел на нас територии, и сите тие елементи повторно кај ученикот создава чувство на жртва, дека некој нас некогаш не освоил, па ни ги одзел правата, ние треба да настојуваме да ги освоиме тие права сега, да си ги земеме, да исправиме некои историски неправди.
Историчарите се согласиле дека корекции треба да има и во картографијата.
Представата на териториите во минатото, кои исто така понекогаш праќаат порака и за современоста, карти кои се однесуваат на антика, меѓутоа праќаат порака и за современоста, и со кои или ние, или бугарската страна не се согласува. И тука, мислам, оти има простор да се поправи.
Наредната средба на комисијата е планирана за февруари. Во текот на овој месец, ако се одржи планираната заедничка седница на двете влади, ќе биде презентиран извештајот за напредокот. Ѓорѓиев е убеден дека по една година резултатите од работата на оваа стручна комисија ќе станат видливи. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека и натаму чувствува, како што вели, немир за тоа како ќе помине процесот на уставните измени. Тој не прецизира дали таа несигурност доаѓа од последните судски разврски и апсења, иако, како што вели, институциите мораат да си ја вршат својата работа според законот. Ахмети вели...
Таги тоа сем...
Ова е многу важен процес, се плашам да не се повреди од невнимание на институциите, да не се создаде јавно мислење дека ова е процес кој е веќе затворен и завршен. Овој процес се уште е во развој и треба сите државни и правни институции да бидат внимателни, да го чуваат од некоја надворешна инфламација, затоа што лесно може да се загрози.